Nu, mēs vēl joprojām īsti nesaprotam, kas notika, jo mums šī ir pirmā medaļa, un mēs vēl nevaram aptvert to domu, ka mēs esam Eiropas čempioni. Tie vārdi diezgan skaļi, un ir tiešām vēl joprojām nav tā sajūta un sapratne par to visu, bet jā, emocijas ir vienkārši neaprakstāmas, un tā ir, jā. Emocijas visu spēlētāju, visiem spēlētājiem, kas ir tikuši šajā trīniekā, visiem ir ļoti labas emocijas un ļoti pozitīvas. Un tajā brīdī, kad tu stāvi un kāpusi tā pirmās vietas, tu galvā tev izskrien viss cauri, ko tu esi tik darījis, cik mēs esam pārdzīvojuši, cik ir raudāts un priecāts un par visu to. Un tas izskrien cauri galvai, un tu tikai aptver, ka tu stāvi
Bet mēs ļoti izbaudījām to visu, jo nebieži gadās tā uzkāpt uz pirmās vietas piedestāla.
Jā, tas ir vēl plusiņš visam šim, kad Latvijai nav bijusi. Un tiešām ir prieks reprezentēt Latviju un parādīt Latviju kā spēcīgu komandu un kā kopumā kā komandu. Un tiešām ir milzīgs prieks. Sākumā mēs tiešām bijām pieticīgi savos mērķos, un mūsu mērķi bija par katru spēli. Nedomājām, kas būs tālāk, bet par katru spēli. Un es teikšu, ka pati pirmā spēle, kas arī pēc rezultātu spriežot bija visgrūtākā, un arī bija morāli mums arī ļoti grūti, jo tās bija mūsu pārdarītājs pagājušajā gadā 18. Eiropas čempionātā. Tāpēc es uzskatu, ka tā pirmā spēle bija tāds atslēgas punkts šajā vispār Eiropas čempionātā kā kopumā, ka mēs, nu, diezgan smaga spēle, un trešajā setā tas 4-9, kad Čehijas bija priekšā un kad mēs slauzām to spēles gaitu un izcīnījām to uzvaru, tas deva tiešām ļoti lielu pārliecību par mūsu spēkiem un ļauj mums turpināt. Un iespējams, tas ir tāpēc, kāpēc veicās tālāk, ka varbūt tik veiksmīgi.
Un mums presī gāja arī garas meitenes pārējās spēlēs, bet mēs pārsvarā gājām uz tādām ātrajām bumbām, un ar to visu mums sanāca apspēlēt tādas krietni garākas meitenes par mums.
Jāsaka, jāatzīst, ka Latvijā, pieņemsim, mūsu spēles stils jau ir, teiksim tā, atkost, un ir tiešām katru reizi spēlējot, tad Latvijas pāriem paliek ar vien grūtāk, grūtāk. Tad šeit, lai gan tieši šis te skautošanas, tieši citām valstsvienībām skautošana ir viena no tādām lielām spēles daļām, ko tiešām treneri skatās katru spēli. Tomēr es uzskatu, ka līdz galam nevienai komandai neizdevās atkost to mūsu spēles to gaitu un kādu mēs veidojam to spēli. Tāpēc, jā, mēs tiešām varbūt pārsteidzām pāris komandas ar to, kā tieši ar to spēli savu neparastu, bet savādāk, lai apspēlētu šīs te garās spēlētājas.
Es uzskatu, ka mums bija ļoti labi sēdot. Dažās spēlēs spēlēja Pānete, dažās spēlēs spēlēja pa mani, un tāpēc mums savām sanāca tā iespēlēties šajā turnīrā, un mums bija viena alga, pa kuru spēlē, un mēs abi varējām ļoti labi nokārtot bumbas, un ar sēdot, man liekas, viss bija kārtībā.
Jā, es teikšu, ka sēdot procents šajā turnīrā bija diezgan augsts, un jāsaka, ka setu sākumi vienmēr bija ļoti līdzīgi, un mūsu mērķis bija vienkārši noturēt savu saidautu, un beigās gan arī principā katrā spēlē līdz 15 punktiem gāja līdzīgi, un tad sakoja 5-4 punktu izrāvums tieši beigās, kas noteikti, kas arī ir mums nāca gan jau talkā visi šie daudzie turnīri un sacensības, ko mēs esam spēlējuši. Beidzot, mēs jūtām to pārliecību galotnēs tieši, kad tas ir tas moments, kad tu vari izraut to uzvaru setā vai spēlē. Jā, tas iespējams arī bija savā ziņā kaut kāds panākumu atslēga kaut kam, jo nu, tāda līmeņa komandām ir tiešām ļoti vērtīgi reizēm uzspēlēt, un ja tāda iespēja, tad vispār lieliski. Bet mēs pārsvarā vispār visu vasaru divu tā trenējāmies, un tikai pāris reizes sanāca uzspēlēt pret Anastasiju un Tīnu, bet tās spēles mums daudz ko arī ir devušas, tāpēc
Jāsaka,
ka arī tad, kad sākās šī pandēmija, tad mēs turpinājām trenēties, neskatoties uz to, ka varbūt izties, ka sezona nebūs. Un iespējams, tas arī ir atmaksājies, tas ieguldītais darbs. Un tiešām es uzskatu, ka arī viens otrs no tādiem lielajiem panākuma atslēgām ir komanda, kas bija šeit. Tas bija fiziskās sagatavotības treners, kurš mūs vienmēr sagatavoja spēlē, iesildīja. Un viņš tiešām ļoti palīdzēja.
Viņš milzīgi darbu, viņš izpildīja, viņš palīdzēja gan sildīties morāli, un arī, protams, mūsu treneris, volejbola treneris,
Rihards Finsters, kurš bija skatu spēle, un viņš tiešām ir, mēs esam tiešām priecīgs par viņu.
Jau 5 gadus pie viņa trenējamies, un šīs ir viņa panākums.
Jāsaka, salīdzinot ar Sloveniju, kur mēs pirms 1,5 mēneša spēlējām, tad šeit es uzskatu, ka tie ierobežojumi nebija tik stingri, bet noteikti ir cilvēki ir uzmanīgāki, maskas ir ievērojami vairāk uz ielām telpās atrodoties, bet es neteiktu, ka kaut kāds baigie ierobežojumi būtu, tāpat principā viss ir kā parasti, ir daži izņēmumi, protams, bet,
nu, līdz šim mēs tikai spēlējam, varbūt tagad sanāk bišķiņ pastaigāties, paskatīties, kāda vispār pilsēta izskatās, jo laukuma bija nedaudz tālāk no pilsētas centra un vispār neko pagaidām nesanāca apskatīties, bet mēs tagad mēģināsim to uzlabot. Mēs rīt lidojam uz Rīgu.
Pa dienu lidmašīna ir divos, tā kā mums ir pietiekami laiks vēl apskatīt šo burvīgo pilsētu. Tiešām skaista vieta, korti, laukumi arī bija ļoti skaistā vietā. Tā kā, jā, mēs centīsimies izbaudīt uz pēdējiem šo visu piedzīvojumu.
Jā, telefona vienkārši sprāks, visi raksta, visi liek sociālās tīklos, paldies visiem, kas tiešām atbalstīja un skatījās spēles, un kas raksta un atbalsta, tas tiešām ļoti nozīmīgi mums.
Sākumā bija divi tādi izteikti mērķi, tas bija šis Eiropas čempionāts un pēc tam pasaules čempionāts U19 vecuma grupā, bet tas, diemžēl, ir pārcelts uz nākamā gada martu, tā kā tas šogad atkrīt, bet es uzskatu, ka mums ir diezgan labas izredzes arī pacīnīties U22 Eiropas čempionātā, kas būs pēc divām nedēļām Turcijā. Mēs esam izlikts ar diezgan augstu, izsāca diezgan augstu numuru, kas arī varētu dot kaut kādas savā ziņā priekšrocības, tā kā es domāju, tur mēs arī neliekam nekādas, tā kā neuzstādam sev kaut kādu konkrētu mērķi, bet mēs cīnīsimies par spēlēju un iesim par solam, un centīsimies parādīt labāko sniegumu tur, un nākamnedēļ tas jau principā rīt sākas Eiropas. Jā, sāks pieaugušo Eiropas čempionāts, kas noteikti būs interesanti un ļoti nozīmīgi pieredze mums, bet to, teiksim tā, šo nedēļu mēs nospēlēsim, bet vairāk vajadzētu izmantot tieši, lai fiziski atkal sagatavotos svarīgajiem U22 Eiropas čempionātam.
Bet, nu, mēs tā pacīnīsimies pret visām komandām un mēģināsim parādīt savu labāko spēli un vienalga, kāds rezultāts spēles laikā, bet mēs mēģināsim spēlēt savu spēli un lai ir skaista spēle.